Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден на всички. Благодаря ви, че дойдохте на тази пресконференция, която аз се надявам ние да направим уникална, тъй като ние искаме да наблегнем на научния момент и на обосноваването на резултатите, които получаваме, които ще анонсираме днес. Искам да ви обърна внимание, че сме представители на три различни модела и всеки ще говори за своя модел. Свързани сме, да, но всеки ще говори за своя модел и е хубаво да си записвате въпросите от първият говориш, който ще е Димитър Атанасов, Марусия Бошкова ще бъде вторият говорещ, а третият, който ще говори, ще съм аз. Огнян Кунчев се казвам. Така че това е съществено. Когато говорят няколко души и въпросите са накрая, най-добре е да си записва човек въпросите, защото ги забравя. Нали? Ние имаме опит под конференциите. И така искам да дам думата на доцент Димитър Атанасов от Нов български университет, който ще ни разкаже за един интересен модел, с който могат да бъдат проследявани така наречените тъмни числа, които са фактически нерегистрираните случаи на COVID-19. Вие знаете, освен регистрираните официални числа, ние имаме и такива, които не са регистрирани и това е много съществен проблем. Заповядай, Митко.
Благодаря. Както професор Кунчев ме представи, аз съм Димитър Танасов и ще разкажа за един модел, който беше готов още, грубо казано, първите седмици, в които пандемията стана актуална, т.е. миналия март по това време, началото на април, ние имахме възможност да ползваме този модел за оценяване на параметрите, за които ще стане дума след малко. Екипа, с който сме работили по този модел, това е професор Николай Янев, който е доаен, така да се каже, в областта на вероятностите и статистиката в България, доцент Весела Стоименова от Софийския университет и аз, като представител на Нов български университет. Хубаво е да споменем, че резултатите, тази работа е подпомогната от Фонда за научни изследвания по проекта, който е споменат тук. Какви бяха основните цели на нашата работа? Първо, ако си спомнете в началото на пандемията, т.е. миналата година по това време, имаше голям проблем с наличните данни. В смисъл, с какви данни се разполага, доколко те са достоверни, от какви източници идват тези данни и така нататък. И нашия модел трябва да бъде такъв, че да бъде съобразен с тези аспекти. Втората важна характеристика беше, че моделът трябва да може да се прилага глобално за всички държави, а не конкретно за, примерно, за България или за Германия или само за Щатите, така нататък. Тоест трябва да бъде нещо, което е достатъчно универсално. И третата важна характеристика беше, че той в някаква степен трябва да е автономен. Тоест, като се разработи един софтуер, който работи по този модел, да не е необходима човешка намеса оттам нататък за неговото функциониране и да може регулярно да се генерират репорти за състоянието на пандемията. Така, започнахме първоначално с най-простия възможен такъв модел, където един заразен индивид заразява някакво множество, да кажем така популярното напоследък R0, т.е. параметър на репродуктивност на този процес, заразява някакво такова множество хора, част от които здравната система успява да открие, да карантинира, да изолира и така нататък, т.е. влизат в полезрението на здравната система. Това, което е важно, част от случаите не влизат в тези официални данни. Тук възникват два основни проблема. Първо, каква е стойността на този коефициент R0, за който става дума, и също много важен аспект, какъв е процентът на откритите случаи. Такъв един модел позволява, т.е. има три възможни сценария, грубо казано, за развитие на пандемията при един такъв модел. Ако този коефициент R0 е по-голям от единица, броят на регистрираните случаи ще нараства експоненциално. Ако този коефициент е равен на единица, броят ще остава относително постоянен. И ако е по-малък от единица, броят ще намалява експоненциално. Ако си спомняте, в началото на епидемията, обаче, се наблюдаваше едно, поне в България, едно линейно нарастване на броя на случаите, което такъв един модел не може да предскаже. И за да се моделира това явление, се наложи модела да се усъвършенства, като се добави, да го наречем, форма на имиграционна компонента, т.е. в основната популация, която имаме, от външна за популацията, друга популация, се, как да кажа, имигрират случаи, в които има заразени. Тогава ние, т.е. здравната система хваща отново някакъв процент от случаите и някакъв процент остава неоткрит. Този един модел позволява, пак в зависимост от стойността на параметъра на репродукция на процеса, да намалява или да нараства експоненциално, но по-важното е, че ако R е равно на единица, т.е. един човек, или грубо казано 10 човека заразяват 10 нови, но има имиграция, това позволява линейно нарастване на броя на заразените, каквото наблюдавахме миналата година, грубо казано по това време, началото на април. Данните, с които работим, още от самото начало, техният произход е Европейския център за превенция и контрол на заразите, които до края на, до средата на декември предоставяха данните ежедневно. От средата на декември данните се предоставят на база седмични отчети от отделните държави и съответно нашите репорти, които генерира нашия модел, също са седмични. Нашия проект работи на ето този сайт. Ако не знам дали може да се отвори.
Може.
Ало.
Ето го. Има си интернет.
Да. Където са споменати публикациите на нашия екип, свързани с този модел, но това не е толкова съществено. Може да се открие текущото състояние на тези параметри, за които говорим, за всички държави в света, т.е. всички държави, които са репортвани от Европейския център по превенция и контрол на заразите. И само да спомена, къде бяхме само, че... Тук може би... А не? Така. Това е текущото състояние в момента, т.е. по данни, които са изнесени от края на миналата седмица. Страните, това е подредба на страните съобразно коефициента на репродукция на процеса. Вижда се, че в някои държави, голяма част от Западна Европа, то е стойността е над единица, което говори за експоненциално нарастване. Има много държави, в които стойността е под единица, но, как да кажа, на техните данни човек не може много да има доверие, защото не са много регулярни. В тази класация в момента България е на 55-то място, с стойност много близка до единица, което е общо взето добре, но това е към миналата седмица. Не включва това, което наблюдаваме последните няколко дни. Като по-същественото е, че вероятността, с която откриваме един случай, в момента е 45%. Тоест, 45% от потенциално заразните индивиди биват открити от нашата здравна система. Исторически погледнато, в началото на епидемията, този процент беше някъде около между 23 и 32, примерно. Тоест около една четвърт от случаите бяха откривани. С това аз благодаря за вниманието. Свърших с представянето на моята работа.
Да, благодарим ти. Ами сега, нали, записахте си въпросите към доцента Танасов. Запомнете ги или ги запомнете. Искам да дам думата на професор Марусия Бошкова от Софийския университет, от факултета по математика и информатика, която ще разкаже за техните модели, които те правят. Да, Марусия, имате думата. Моделите се засягат така нареченото базисно репродуктивно число. Много интересно как се предсказва то с тях.
Добър ден на всички. Благодаря за проявения интерес. Да се представя, аз съм Марусия Бошкова и съм професор в факултета по математика и информатика. Както с Димитър Атанасов, ние сме специалисти в областта на вероятност и статистика и произхождаме, така да се каже, от една и съща школа по разклоняващи се процеси, чието основоположник е професор Николай Янев. До голяма степен това, което правим, се допълва и специално в този случай отново имаме такова допълване на резултатите. Специално в тази презентация, това, което ще ви представя, е в сътрудничество с моята колежка Валерия Симеонова, която е доцент в факултета по математика и информатика също. И освен това аз работя по съвместителство и в Института по математика и информатика към Българска академия на науките. На второ място отново трябва да изкажем нашите любезни благодарности към Фонда за научни изследвания при Министерство на образованието и науката. Това са проектите, по които ние работим, аз и моята колежка, така че повече не смятам да обръщам внимание, но така да ги споменем. Сега в самото начало, това, което аз ще представя на вашето внимание, искам да кажа, че всички, значи това ще бъдат прогнози. Тези прогнози са краткосрочни. За всички графики, които ще покажа, периода от 16 октомври миналата година до хоризонт 30 април тази година, 21-а. И понеже знам, че хората много се интересуват от конкретни числа, от конкретни прогнози, добре, ще ги кажем тези неща, но трябва да знаем, че това е извод от математическия модел, който стои в основата на това, на това моделиране в този случай. Също така исках да кажа още нещо като предистория на цялото това изследване, че всъщност, както Димитър и Весела и други хора от нашия колектив, всички ние активно се занимаваме с теоретично и приложно изследване на разклоняващи се процеси, така че когато се появи тази пандемия, просто нямаше начин някой от нас да не започне и всички да започнем да изследваме тези развитието на епидемиологичния процес, защото моста между тези чисто теоретични математически модели и епидемиологичните процеси е просто очевиден. Така че това, което ние знаем, беше абсолютно наложително продиктувано от обществения интерес и не само, да се изследва от такава, с такива средства и с такава методология. И сега пак се връщам към резултатите, които ще представя. Отново става въпрос за основното репродуктивно число R0, което всъщност ни показва средния брой заразени от един заразен индивид. Това е много добре изучен параметър и в теорията на разклоняващите процеси. Затова ние се насочваме към него и всъщност това, което искаме да покажем освен всичко друго, е, че тъй като и между самите епидемиолози и медици има такова раздвояване. Едните смятат, че е важно да се контролира това число, другите обаче са на мнение, че има други по-важни неща, които ние наблюдаваме и които трябва да постигнем, за да сме овладяли или за да кажем, че контролираме развитието на пандемията у нас. Значи, на второ място, да не забравя, аз ще говоря само за България, въпреки че същите анализи са проведени за голяма част от западноевропейските страни, тук за Балканския полуостров и също така се интересуваме от някои в далекоизточния район, като например Южна Корея. И какво наблюдаваме в тази графика? Направо преминавам към тези две характеристики, които искам да покажа. Значи аз заставам зад тази позиция, че наистина основното репродуктивно число, ако го контролираме, можем да контролираме и хода на пандемията. И другото, което е общо за всички резултати, е, че всъщност ние предлагаме три сценария. Нарекли сме ги главен, оптимистичен и песимистичен. Главният сценарий е тогава, когато това число, което основно влияе на нашите прогнози R0, го приемаме за такова, каквото сме оценили към датата на прогнозата. Значи, нашите последни изчисления са от преди едно денонощие. Тук е определено като 5 март, просто защото всичко представено тук е на седмична база. И ако ние нямаме промяна в това число, такова каквото е било към тази дата, това е нашия главен сценарий. И продължаваме нататък с нашата прогноза, така както модела предсказва, че ще се движат нещата. Червената непрекъсната линия показва значи, две са характеристиките, които аз сега ще представя, въпреки че има и други. Това е броя на активните случаи и броя на новозаразените. Това, което всъщност се вижда всяка сутрин, се показва в телевизиите, за да са информирани хората. И както виждате, тази червена непрекъсната крива е броят на активните случаи. Значи към 5 март се намираме тук в тази долна точка и това, което казва нашия модел от тук нататък с хоризонт до 23 април е, че те постепенно ще се увеличават. Постепенно ще се увеличават, а тези сини пунктирни линии показват какви са границите или каква е точността на тази прогноза, т.е. с някакви така плюс-минус количества, ние можем да твърдим, че наистина това ще се, така ще се развият нещата, ако, пак казвам, използваме за прогноза това число, което смятаме, че няма да се променя или се колебае в някакви малки граници. Следващата графика показва какво ще се случи, ако в резултат на предприятите ограничителни мерки, може би сега играе роля и вакцинацията, нашето число, основното репродуктивно число, ще намалее. Тоест, дали ще има затягане на мерките, дали ще включим и самата вакцинация. Но всичко това като резултат, ние сме го заложили в прогнозата с това, че това ще доведе до намаляване на това основно репродуктивно число, в резултат на което поведението на броя на активните случаи, пак виждате, че те ще се увеличат, но те се увеличават с хоризонт някъде до, значи това е 2 април, може би в седмицата между 2 и 9 април. И след това, качествената разлика с предишния случай е, че както виждате тук, той расте и остава на едно такова ниво, а в този случай ние виждаме една тенденция на намаляване на случаите. И накрая, какво ще се случи, ако нямаме, все пак има разхлабване на мерките, хората все още се съмняват в ефективността на ваксините и смятат, че може би е по-добре да изчакат, да видят как ще се случат нещата, пък тогава да го направят и така нататък. Значи всичко това рефлектира в това, че може да нарасне основното репродуктивно число, каквито са и очакванията така на някои медици, защото ние също следим, нали, това, което те казват. Така че ето къде се намираме отново на 5 март и как се движи вече експоненциално тази крива на активните случаи. Виждате, че към 23 април това число нараства доста драстично и отново, значи това е някъде около 10 000 и това са доверителните граници. Това е резултат, който прогнозира математическия модел, който отчита всички особености на разпространение на тази епидемия. Така. И другата характеристика, която сме изследвали, която аз сега искам да представя, това е броя на новите случаи. Отново, това са трите сценария, основния, песимистичния и оптимистичния. На тази графика сме ги събрали и трите. И това, което е важно да кажа само, че значи това е момента, на който сме стъпили, 5 и 6 март, съжалявам. От тук нататък се вижда, че всичките прогнози вървят заедно в един период от две седмици и половина до някъде средата на седмицата между 19 и 26 март. И след това виждате какви са възможните сценарии, по които можем да тръгнем, които всъщност съответстват на това е увеличаване на основното репродуктивно число или разхлабване на мерките. Това е, ако следваме сценария, който е към момента, и това е, ако те бъдат обратно. Това е, ако отхлабим мерките, това е песимистичния, а това е оптимистичния сценарий. И само накратко, за да стане малко по-ясно какво имаме в трите случая. Ето, например, това е без промяна на взетите мерки до момента. И всъщност червената непрекъсната линия е прогнозата. Истинските данни или суровите данни, както ги наричаме, това е тази назъбена крива, която са данните на седмична основа. И това е една изгладена крива на тези данни в зелено. Сега, това, което виждате в този сценарий, е, че двете криви отново се събират, но все пак да обърна внимание, че тези пунктири показват границите, в които все пак ние можем да твърдим, че с доста висока вероятност, от порядък на 95%, нашата прогноза може да се отклонява нагоре, т.е. този брой да е много по-голям или по-малък. И по същия начин така изглеждат нещата, когато сме в оптимистичния сценарий, т.е. когато репродуктивното число намалява в резултат от превентивните мерки, както вече казах, и това е случая, когато броя на новозаразените, регистрирани всеки ден, виждате колко бързо започва да расте, ако тези мерки бъдат отхлабени. Сега много хора вчера така стана на въпрос, се интересуват от това какво можем да кажем за положението по Великден. Ами някъде, къде беше в... Значи тук виждате хоризонта. Опс! Тук виждате хоризонта е около 21 април, но на една от графиките бяхме показали, ето я, тази където са наложени и трите сценария, се вижда, че това е към 30 април. Това са нашите резултати, които бих искала да представя и представих.
За Великден не сте разбрана после или надолу ще
бъдем? Аха! Така, значи пак да повторя. За Великден, нали, това са трите възможности, това са трите сценария. Нагоре върви, ако мерките се отхлабят. Ако мерките са такива, каквито са сега, значи можем да очакваме нови случаи от порядъка на 2000 плюс-минус, могат да стигнат и малко над 3000. И ако мерките се затегнат, нали, или пък това може също да се тълкува и като резултат от вакцинацията, тази, която се прави в момента и тази, която вече е направена, значи очакваме затихване, но не и елиминация на този процес за момента.
Ами, благодаря.
Това е.
Да, благодаря ти.
За вниманието. Изключвам.
Да, благодаря, да. Записвате си въпросите, както се уговорихме, нали? Ето, че дойде и моят ред. И вие чухте, значи, тук различните подходи и модели и заключенията от тях. Сега аз, това с което, нали, ви обещах една уникална пресконференция тук, да чуете нещо, което, всъщност, ще чуете нещо, което не можете да го чуете другаде по света, както се казва. Ние успяхме да постигнем да направим дългосрочни прогнози за развитието на COVID-19 епидемията и съответно със създаване на подходящи модели. Аз се казвам Огнян Кунчев, професор съм в Института по математика и информатика на БАН. Тъй като другите преждеговорившите си казаха бекграунда, и аз трябва да кажа, значи какво ме е свързвало до тук, в коя област съм специалист, моята дисертация, основната дисертация, кандидатската, както се казваше едно време, съм я защитил в една от най-известните по света школи и най-големи школи по света по оптимално управление при професор Рафаил Габасов и Фаина Кирилова. Можете да направите справка в интернет, да видите каква огромна школа беше това, в Минск, Белоруския държавен университет. Така че аз имам този бекграунд, нали, и когато възникна епидемията, веднага януари-март месец, това беше изключително интересно за мен да видя, че и да разбера, че тук ние можем да приложим нашите знания и си струва да направим нещо веднага, доколкото е необходимо, разбира се, за нашето общество. Още януари месец се появиха гласове в света, нали, че трябва тук да привлечем математически модели и методи да видим какво ще се случва. И това беше за мен един сигнал, че ето тук трябва да се включим по някакъв начин. И ние се включихме. Така, това, което дължим е, разбира се, извинявам се, то хвъркна много напред, благодарности на Фонда за научни изследвания и на Европейския облак за отворена наука, които са спонсори на нашето изследване. Така, сега. Аз тук съм написал веднага резултатите, без да ви осведомявам за какви модели, нали, става дума. Просто става дума за класически модели, ние се базираме, стоим на раменете на нашите предшественици, но обогатяваме тези модели, създаваме модели, които са адаптирани към свойствата на COVID-19, чрез които успяваме да направим дългосрочни прогнози. Искам да ви, обаче, да ви по-напред да изтичам в лекцията и да ви покажа кои са основните неща, които трябва да знаете и да разбирате, за да разберете как тези прогнози всъщност са направени. Това, което трябва да, нали, ние трябва да постигнем консенсус с вас, е за така наречените тъмни числа, за които Митко Атанасов ви каза. Практически това е един голям проблем. Имате регистрирани случаи около 250 000 в България. До сега, знаете, инфектираните са толкова. Въпросът е колко са тези, които не са регистрирани, които и никъде не са се чули. И проблема е не само в България. Проблема аз следя, нали, как го изследват в Германия. Оказва се, че тия тъмни числа се променят. Той спомена. Преди са регистрирани били една четвърт, след това една втора. Значи аз следя мненията на института Роберт Кох в Берлин, нали, един елитен институт, и те се колебаят. И трябва да ви кажа, че по различни източници, едни твърдят, че трябва да умножите случаите по 3, т.е. България в момента има 750 000 срещнали с вируса. Според Роберт Кох, института от 4 до 6 трябва да умножавате, т.е. 250 000 като умножите по 4, това си е поне 1 милион, или съответно по 6, това си е 1,5 милиона случаи, които имате, са се срещнали с вируса. Значи това е важно да го знаем, за да, като тръгнем от тази основа, да видим какво можем да кажем за бъдещето. Сега, друго съществено нещо, което трябва да знаете, нали, поне може и да сте го научили, е, че за да свърши епидемията практически, за да затихне, 70% от населението на България трябва да се е срещнал с вируса или да е имунизиран. Нали? По един от двата начина трябва да го придобиете. Населението на България е около 7 милиона. Нали? Имаме консенсус и по този въпрос, мисля. 70% от 7 милиона е около 5 милиона. Нали? Така че около 5 милиона трябва да са се срещнали с вируса, т.е. да са добили естествен имунитет или да бъдат имунизирани. Така, до тук имаме около 1 милион. Милион, максимум милион и половина. Значи остават около, от 5 милиона, като извадите 1 милион, са около 4 милиона, 4, малко, по-малко от 4 милиона, които трябва пак да се срещнат с вируса или да бъдат имунизирани. Така, това е втория момент. И третия момент, който не знам дали сте обърнали внимание, значи, от данните, които се публикуват в България, са така наречените интензивни легла. Най-големият проблем на системата. Не само в България, на здравната система. Броят на интензивните легла. Тежките случаи постъпват там и тясното място на системата, навсякъде. В България интензивните легла са около 1000. На едни места може да видите, че ги казват 852, на други места са около 1100, но може да разчитаме така да си правим сметката за около 1000 интензивни легла. Нали? Най-тясното място на здравната система. И така, на основата на тази информация, практически това, което виждате, и това, че ние имаме предисторията на развитието на ковида, особено в месеците август, септември, октомври, ноември, декември, януари, където имахме затягане на мерките, отпускане на мерките, нали? Ние успяхме да напаснем нашите модели, да видим как реагира нашето общество на затягане и на разпускане на мерките и съответно, като виждаме как реагира нашето общество, ние можем и напред да кажем какво ще се случи. Разбирате, това е много проста идея и ние се досетихме. И в това досещане се оказа, че сме най-напред от всички по света. Просто тези прогнози, които ще ви покажа, няма да ги намерите в нито един инструмент, който е наличен в свободното пространство, интернет пространството. Така, айде да дойдем сега на това, което може да ви предскажем с това, което ви обясних интуитивно на пръсти. Така, без вакцинация какво ще се случи според нашите модели, оптимистичния сценарий. Така, можете да го намерите на този линк, това, което ви го казвам сега. Тоест, тази картинка, която ви показвам сега, можете да намерите на онзи адрес. И така, според нашият модел, броят на случаите в интензивното отделение ще се движи по тази крива. Ето вижте, от тук е брой на интензивните, на хората в интензивните станции. Както виждате, максималното е 1100 тук. И продължителността на епидемията ще бъде до юни месец 2022 година. Е, просто така. Нали? Няма да е април, май месец, както някои, тук си спомням, ноември, декември. Нали? При това хора, които са от бранша, нали, вирусолози и други казват. Няма да стане това нещо. Няма да стане и до септември, октомври. Просто няма да стане. Без ваксини няма да стане. Няма да е до 2024 година, както някои така. Просто ще стане някъде около май-юни месец следващата година. Говорим за някакви приблизителни оценки тук, разбира се. Но не е нито е 24-та година, нито е сега май месец. Така. Отиваме на следващата картинка, където е просто посочен броя. Да, тук горе съм го записал. Броят на починалите. Вижте, броя на починалите е около 57 000 до края на епидемията. Това нещо обаче вие можете да си го сметнете сами. Можете да го пресметнете. Защо ще са около 50 000? Зачем около 50 000? Откъде идва това число? Е много просто. Аз ви казах, че до сега, нали, си правим сметките, около 1 милион души са се срещнали с вируса. На този 1 милион души ние имаме 10 500 приблизително починали. Нали така? Ние гледате данните, пише ги. Ами на 5 милиона тогава се пита, които трябва да бъдат заразени, колко се падат. 5 по 10 500 получавате това, което ние тук сме написали. Около 50 000. Нали? Това, разбира се, са, можете да кажете така, мрачни прогнози, защо и как, ама аз ви обясних защо. Умножавате 5 по 10 000 и 500 и получавате това число. Това е, просто математиката в това отношение е проста. Е, за да получите тази продължителност, която ви показах на епидемията, тук трябваше все пак този модел, тук това е така, нали, sophisticated, малко така по-задълбочено прилагане на модела. Така, тук съм написал броят на починалите, как ще се изменя с времето, броя на общо инфектираните, как ще се изменя с времето, нали? Имаме точни графики. Всичко това можете да го намерите на сайта, който съм ви показах по-горе. И така, тъй като ставаше дума тук за някакви краткосрочни прогнози, които аз не искам да наблягам много на тях, ами ето тук се оказва, че някъде около, ето тук вижте, ще имаме връх на май месец, средата на май месец, ще имаме връх от хора в интензивното отделение, но това фактически е броя на умножавайте го по 100 и повече и ще получите броя на така наречените активни случаи. Активните случаи, които, за да разбирате нещата, трябва да гледате активните случаи. Така, това беше без ваксина. Без ваксина. Сега някой може да каже, ама ти тук искаш за ваксините, нали, да ни агитираш. Не, просто искам да ви покажа, че какво се случва без ваксини. Аз ви показах. А да видим сега какво става с ваксини. С вакцинация. Оптимистичният сценарий пак. Ето вижте сега. Когато ние предположим, че около 120 000 души бъдат имунизирани всеки месец, нали? Говорим си за една средна такава оценка, пак си правим на едро, и когато ние знаем, че имаме 1100 интензивни отделения, и когато правиме такива локдауни от около 20-30 дена, броят на починалите, пак песимистична прогноза, е около 43 000 и цялото нещо ще завърши на 15 декември, края на тази година. Значи, ето вижте, са 120 000. При това оценката за броя на починалите, тя е груба и е най-лошата възможна. Ако вземете да вакцинирате тези хора, които са, нали, vulnerable, там уязвими, които имат болни, съпътстващи заболявания и така нататък, изобщо може да падне много повече. От тези 43 000, разбира се, трябва да извадите тези 10 500, които до тук са починали. Значи, планирането е около 30 000 трябва да починат, макар и с ваксини. Но като вакцинирате тези, които са уязвими, тогава това ще падне рязко и аз не се заемам да правя някаква оценка, може би не повече от 5000 души да починат до края на епидемията. Но тя завършва декември месец. Ако дигнете тук 150 000 души, някъде около септември, мисля, че юли-октомври, ще завърши. Така, това е което исках да ви покажа за случая на вакцинация. Тук е при вакцинирането какво се случва с общо инфектираните, а тук е какво става за починалите през този период. И тук пак исках да ви покажа, че ако имаме вакцинации, действително, да ви обърна внимание, ето го какво се случва тук около Великдена. Тук са активните случаи, около средата на май. От активните случаи върха трябва винаги да вадите около 20 дена назад. Значи около края на това, около края на всъщност на Великдена, към средата на април, трябва да има силен локдаун наложен, за да се случи тази картинка, която виждате. Виждате, че тук е разхлабването, при което се дига броя на инфектираните, на хората в интензивните отделения до 1100. Ами това са накратко картинките, които исках да ви покажа. И, значи, съвсем кратко въведение искам в този инструмент, за да, нали, аз ви казах, че нещата са ето така, вижте, контрол, оп, позволяваме, отиваме на инструмента, който всички може да видите, т.е. тези числа, сега ще видите как се получават, чрез веб-базирания инструмент, аз адреса го дадах при предварителната обява, ето го инструмента, ето виждате как се работи с него, тук е България, тук е за България, ето да сложиме тук реалистичен сценарий, сложили сме 3 сценария. Ето тук сме сложили ескалационния фактор, този по 3 ли да ги умножаваме или по 4 да ги умножаваме, броя на инфектираните. Ай сега да ги умножим по 5. Значи да считаме, че 1,5 милиона има до тук, които са се срещнали с вируса. Така, тук да сложим локдауните да са 30 дена. Ето тук ги настроиваме локдауните, виждате, 35 дена. Локдауни, така разумно, нали? Тук броя на ICU-тата, на броя на хората в това, на интензивните легла 1100 да го сложим, нали? Така. Другите, това 70% са, за които ви казах, които дават 5 милиона. И по колко вакцинации? 100 000 казах. Ето са 100 000. Ето, смята. Натискате тук този бутон. Всичко това може да го погледнете сами. Не е нужно, нали, накрая, т.е. може много от въпросите да отпаднат. Ето вижте какво стана. До края на септември, ето ще имаме и тук един голям локдаун, т.е. може да минем без голям локдаун. Т.е. може да минем без силен локдаун. Но това не означава. Това означава, че ще имаме отхлабен локдаун. Нали? Т.е. ще се носят маски и така нататък. Много работи. И тази плътна синя. Силният локдаун е тук с тия червени точки. И починалите ще са 29 000 до края на септември. Значи. Смятайте, 100 000 вакцинации на месец решават въпроса. Песимистично е това. 30 000 починали до края на септември. Ако се вакцинират, пак повтарям, онези, които са уязвими, нещата се подобряват. Айде да сложим сега 150 000 вакцинирани. Нали? Така искате. 150 000 вакцинирани. на месец, а е до още една сметка. Така. Смятам. Така, това се оказва до 1 септември, скъси се с около 20 на дена и броя на починалите е 27 000. Виждате, с 10 000 тази оценка се намали. И така, това са нещата. Показах ви Тула. Тъй се казва, тук има едно нещо, което също става, че можете да си планирате вакцинациите не средно на месец, а месец по месец. Може да казвате колко души са били вакцинирани. Ли? Или броя на вакцинациите. Тук се работи с хиляди броя на вакцинациите. И всичко това е във вашите ръце. Просто написвате това aatvbg-seir.eu. Още веднъж да ви покажа адреса. Ето го. Пардон. Ето го. Адреса. Това е. Това е всичкото, което мога да ви кажа до тук. Просто хубаво само да ви... Това, което не може да се види е... вижте другите конкурентните продукти какво правят. Конкурентните продукти са не тук, не тук, не тук. Ето тук, да. Ето го знаменития продукт, който е... Той е изчезнал. Да, аз съм ги сложил на уебсайта. Така. Исках сложил си да се кликат. Ето ги този на Майкрософтския. Да знаете, че е на Майкрософтски, той е на IHME института. Health Data, така наречения уебсайт. Така, ето го. Техният уебсайт за България. Можете да го видите сега. Тук кликате и виждате за България. България е... България. Ето, вижте какво предвижда той за България. Просто да можете да знаете какво може да сравнявате сега. Ето, това е което сравняват за България. 20 500 починали до юли месец. До юли месец. Това нещо не беше в нашата крива, трябва да си признаем. Ето, вижте и тях. Но те нямат глобална прогноза. Те не казват до кога ще продължи това. Ами, посочих ви и в тук може да си снимате ето тези линкове, които сами да ги активирате и да видите. Другият е на MIT, Масачузетския институт по технологиите. На Imperial College също имат тул и на Лос Аламос, националната лаборатория, също имат такъв тул, който е конкурентен на нашия. И както ви казах, уникалното е, че те нямат това, което ние можем да ви покажем. И не, дори да ги питате, няма да мога да ви кажа. С това искам да завърша моето представяне. Благодаря ви за вниманието. Започваме към въпросите.
Да, сега един въпрос от БГНС. Вие казахте три дати за края на пандемията. Да. Вижи ги каква политика води правителството, коя е реалната според вас дата? По думите на професор Кантърджиев, пандемите са 2 години, като тази също е усилена, както и първата, и вече от до година и той самия каза, че ще бъде преодоляна пандемията. Каква е реалната прогноза? Защото 150 хиляди, не знам колко хиляди, нали, различни хипотези, към момента над 260 хиляди са вакцинирани. Вървейки с този темп и все пак имайки предвид и проблема с доставките с ваксини, коя е реалната дата, на която приключва пандемията, дори и хипотетично?
Значи, вижте, ето го инструмента, посочих ви го, правете си колкото си щете игри с него. Това, което ме карате, нали, искате от мен да ми направя, е тази игра, която можете да си я направите. Тоест, аз знам 250 000 души са вакцинирани, ама само 50 000 два пъти. Нали? Така е, да, гледайте числата там. Пише си 50 000 са два пъти вакцини, т.е. имат пълна вакцинация. След това, с тези вакцини, Господ не може да ви каже. Виждате, но аз мисля, че едно средно грубо на около 100 000 на месец можем да считаме. При това хубавото е в човек да се вакцинира и май месец, и юни месец, и юли месец. Нали? Това е съществено, защото пандемията, между другото, сега през лятото, май месец, има рязко спадане. Това изобщо трябва да си го знаете. Не дайте да мислите, че ще изчезне. Няма такова нещо. Това е като сезонния грип. Няма да изчезне. И изведнъж в септември месец, като тръгне нагоре, ще разберете, че тоя змията е била само така някъде скрита долу и изведнъж ще подскочи. Значи ще си има. Вакцинирайте се. Юни, юли, когато можете, според мен, просто се вакцинирайте с една от тия нормални ваксини. И нормално е края на годината при едно вакциниране около 100 000 души да свърши, трябва да ви кажа. Просто е нормално. Това, което може да се препоръча, хората, които са уязвими да бъдат вакцинирани, защото, виждате, ще починат, просто няма как да стане иначе. Проста математика. Проста математика. Никаква такава гениална. Е, песимистичното е да прескочи и следващата година, някъде до към март-април. Но аз ви казах, без вакцинации пък сме на юни месец. Юни месец следващата година. Също една, ето, моделите го показват сега. Нищо не си измухваме от пръстите. И те са, всичко е обосновано, може да намерите публикации в интернет, които сме направили тук поне 2 месеца. Вече има, появяват си в списания. И сме ги обсъждали, това, което искам да наблегна, тези модели сме ги обсъждали на семинари с колеги, критикували сме и така нататък. Да, благодаря ви за въпроса.
Аз имам един въпрос. Лъчезар Лисецов от Флагман. В контекста на целият този инструментариум и изчисления, логични ли са действията на правителството с охлабването на мерките от 1 март?
А какво има на 1 март?
На 1 март разрешиха да работят ресторантите.
Да, да, ясно, разбрах ви. Добре, окей. Okay. Вижте сега, просто начина по който е в движение се решават, дали да се охлабят мерките, дали да се затегнат. Но имайте предвид нещо, което може да прозвучи малко така парадоксално. Ние ако стегнем мерките и си ходим само с маски и никаква икономика не функционира, нали? Агонията ще я проточим до безкрайност. И ако децата се гледат да не се заразят, агонията може да бъде проточена много дълги години. Просто децата трябва да го преминат, защото, нали, децата, които при тях, нали, то минава лесно. Но те са една среда, която го разпространява много бързо. Ако те не се изболедуват, какво става? Разбирате ли? Най-доброто решение би било да отделим децата, нали, по хората до към 35-40 години, да ги отделим. Те да се изболедуват и след като се изболедуват, ми то няма да има среда за разпространение. Но то пък не става. Нали, живеем поколения вързани заедно. Това би било оптималното. Как да го постигнем? Ако това можеше да се направи, ето. Сега това, което може да се препоръча, и то абсолютно грубо и просто решение, ами трябва, тъй като през лятото винаги има затихване. Имунните сили на хората са по-силни, тогава живеят навънка и по-лесно прекарват болестта. Всичките обучителни процеси, и университети, и училища, през лятото. Сега да са във ваканция, а пък през лятото минимална ваканция да им се даде. Това е банално, нали? Но сега колко е осъществимо, не знам. Но това исках да ви обърна внимание. Ако затегнем силно мерките, агонията ще продължи 2-3 години. Трябва да се изболедуват, няма начин. Иначе пък трябва да се вакцинират. Сега аз не знам, едно междинно решение между изболедуване и вакциниране, то си зависи. Сега политиката, какво да я коментирам? Взимат решения, както се казва, в движение. Решава се, че трябва да се затегне, да се пуснат само малките деца в училище, по-големите деца и така нататък. Те са все междинни мерки. Нито са най-строгите, нито са най-релаксираните. Надявам се, че успях да отговоря на този полуполитически въпрос.
Лятото също обаче очаквахме през това изминало лято, нали, да отрепе вируса, както казваха, но това не се случи. Пак имаше, въпреки че не бяха толкова високи стойностите, или?
Да, точно. Аха, как ще са високи стойности? Паднаха, разбира се, както при сезонния грип. Паднаха си и аз изпомням на 5 септември Лондон, един площад огромен, скандираха срещу, значи ние тук никакви ваксини не искаме, вие искате да ни заробите, да ни чипирате, нещо такова. След това млъкнаха. Ноември, декември, да видите англичаните как млъкнаха. Ами вируса си го има, просто си го има. И ако някой, нали, просто разбирате ли, числата го показват. Вие имате достатъчно много близки и познати, които вече се срещнаха са. Някакво си измисляме неща. Ние сме математици, ние гледаме какво казват числата. Това казват числата, смятаме го, даваме го на вас. Все едно ви даваме един калкулатор. Дал съм ви калкулатор, сами си ги сметнете. Разиграйте си ги тия сценарии. Там е написано. Тя е добра играчка, сме направили. То е като все едно да си имате джобния калкулатор, да си сметнете. Еми същото. Същото е, да. Може би мнение могат да изкажат и професор Бошкова и доцент Атанасов по тия въпроси за лятното затихване на пандемията. Но за мене беше много поучително. Когато погледнах, ще ви кажа кое беше най-поучително за мене. Погледнах числата на развитието на сезонния грип в коя държава? 30-те години, сещате ли се? България ли? Я намерете данни за България, намерете данни за Германия, няма да ги намерите. Съединените щати. Имат си проект хората, дигитализират си данните и тогава 30-те години, като погледнете грипа, нали? Ами той почти изчезва през лятото, но не изчезва. Ние живеем обикновено с тази илюзия. Абе, то грип през лятото няма. Абсолютно не е верно. 20-30 пъти по-малко са случаите, обаче ги има. Значи той си свива опашката и хоп, прескочи след това. И трябва да ви кажа, че се завърта август месец много силно. Може би, понеже в Съединените щати университетите започват да работят август месец. Това е много такава хипотеза. А пък тук в Европа, знаете, края на септември почват голяма част от университетите да работят. И виждате как се развива. И тога, една много-много тънка опашица и тя минава. И а коронавирусът е с много коварна опашка. Виждате, то се проточва, боледуването се проточва 30-35 дена и повече. Така че това за COVID-а може да... Няма какво си правим илюзиите. Лятото ще прескочи, ще мине септември, октомври, ноември месец. Въпрос е с вакцинациите, разбира се.
А защо убягва и темата за грипа, който би следвало също да го има грипа? Всичко е COVID. Нищо от друго. Само COVID. А грип има ли?
Вие четете ли? Четете ли? Гледате ли какво стана с грипа? Ми той изчезна, обикновения грип. Той изчезна. Той изведнъж... Аз не знам, вирусолозите трябва, те ги разбират тия работи. Може би да, Маруся, ти можеш да кажеш нещо.
Това, което аз чувам постоянно е, че всъщност всички диагностицирани случаи са COVID. Нали? Значи, според мен грипа си го има обаче, но как и къде изчезва...
Много по-малко количество. Да. Не, статистиката показва, че много по-малко заболяват обикновени грипи.
Исках да спомена така от някакъв опит с данни, които, нали, аз имам някакво сътрудничество в времето назад с Центъра за разни паразитни болести към Министерството на здравеопазването и те ми бяха предоставили едни данни за паротита, за ушка на български, нали, което има точно такъв характер. Ендемичен. Значи то по принцип няма големи по размер огнища. Те са мънички, обаче има периоди, в които наистина може да се смята, че това заболяване е елиминирано в популацията. Тоест минимум три периода, на които се базира, т.е. на които са разпространението на естественото разпространение на една заразна болест. Когато в минимум разстояние на минимум три периода нямате случаи, тогава се говори за елиминация. И тогава може да се види точно в тези данни такива периоди. И сякаш и медиците смятат, че в България този проблем е елиминиран. Но се оказва, че не е така. И там тръгват нови. И даже най-странното беше и с шарката. Нали? Тази шарка, която на Запад продължава да бъде бич и проблем, у нас беше елиминирана и в един момент, явно с някакви импортейшнс от имиграционни такива потоци, които дойдоха и то пламна. Пламна къде? Еми там, където няма вакцинационно покритие на младото население. Това е.
Да, други въпроси? Да, и ние ви благодарим.
Радио К2 от мястото на събитието.